En hvernig er þetta svo þegar þú ferð hann til Winnipeg? Er þetta ekki að versta tíma með peninga og annað að fjármagna þetta? Að fara í skólan?
Já, það var bara einn metur sem ég var á skóla.
Og hvernig var það sæður þess að
var? Það var 1933 og 4.
Já.
Vetur.
Hafðu þá safnað fyrir því eitthvað?
Já, ég hefði nóg fyrir því.
Já.
Það voru ekki nema, fimm mánuður.
Já, já. En voru þið, hafðu ekki voru þið gift þá? Já.
Nei.
Hvernig hittust þið svo?
Bjögum eins og erum við.
Já, já. Og hefðu þekkt alltaf þegar hvað?
Ég svona dálítið ekki mikið.
En hvenær tækið þá saman?
Við giftist 1936. November.
Og hefðu þið þá einhvern stað að búa á eða?
Já, við vorum búin að byggja hér hús, þess að við mér, svo við til Björskóla.
Og gáttu flutt?
Og fluttum bara í það.
Það er ekki þetta hús,
hefðu? Jú, bara þetta hús.
Það er byggt við það?
Partur að við erum bætt við það.
Já, já, já.
Það var óklára, það var. Átti þó nokkuð eftir að.
Gert ég hann í marg ár.
Og hvað voru þið með byggingum út í húsum þá?
Bara lítið fjós.
Og þá eina gripi þá?
Þá eina gripi, já, við höfðum fimm kýr. Og tvo hest bara.
Hvernig var þetta með vélar og svoleiðis, hvernig gekk að safna þessu saman?
Við höfðum nokkuð lítið af vélum. Við höfðum slatt í vél og hrífu þess að segja með gamlan vagn.
Og það var... Það var sko lítið af öllu. Mokkur.
Já.
En byrja með.
En var þetta svo fljótt að koma, hvernig var með stríði, þú er ekkert
þurft að
fara í það?
Nei, ég þurft aldrei að fara í það. Þeir létu þá sem að voru úskap. Þeir voru ekki kallaðir í stríði.
Næ, já.
Og þá var nú heldur farið að lagast fyrir okkur, við höfðum svolítið meira af áhöldum og vélum. Búin að byggja svolítið meira.
Það hefur...
Flutti skepnur og...
Það hefur breyst bara á fjórum árum,
eitthvað? Já, það bætti svolítið vel á hverju ári.
En hvenær koma svo börnin? Það áttu mörg.
Við áttum þrjú börn. Og Óskar fæddist 37, 1937.
Hölda 41 og Alda 45.
Já, já, já. Þannig að þetta hefur ekki verið svona mörg smá börn í einu.
Nei.
Gast þú eitthvað verið þá og við verk hér líka úti eða?
Ó já, mér allt er slægt, já. Það var bara sjálfsagt.
En þú voru ekki færið út á Akrana?
Og það kom fyrir.
Það var þannig mikið. Eiskapsa mikið.
Já.